Arratiako koruko zuzendariarekin
jeugu
da. Bai. Aurreko orduan Arratiako koruko zuzendariarekin hitz egin dugu Ainhoa eta esan digu aurki Vatikanora joango direla kantuan egitera eta oso emozionatuta daudela eta enseatzen ari direla, Arratiako korukoak. Gaur Santa Agueda bezpera denez herri-herri dabiltza eta guk hitz egin du bereiekin 11 etardiak aldera, justu Begoñako basilikan zeudenean Arratiako korukoak. Esan bezala, beraiek kantuan dabiltza, gaur kantu eskean, Santageda bezpera dalako, egin ezagun zera...
Begoñako basilikan kantatza baina ilusio handiago egiten zen Vatikanoan...
Ez dugu konparaketan, ez gara konparaketan sartu, berak esan du. Berak esan du. Egin ezagun Santageda bezperako taldeen mapa moduko bat.
Venga, ba.
Mapa bat, Google,
bai.
Google Santageda.
Bai, seguru denak ez ditugula kontatuko orain, eta zuetako askok ere agian goizean ere, ba, orgozaritan edo kantatu dituzela koplak. Bizkaian, arratiarrez gain, Bilbon, Herriberako merkatuan entzungo dira koplak arratsaldean, baita Barakaldon, Lekeition, Diman eta Zean Urin ere, Endaia, Baiona eta Donibane Lohizunen ere, jakin dugu koplak entzungo direla egunean zehar,
bai.
Gasteizen aurreko urtetan bezala, opari eta guzti iritsiko dira Santa Agueda bezperako doinuak, eta Gipuzkoan ere, hainbat herritan entzungo dira noski, bai Donostiako auzo batean baino gehiagotan, eta baita nola ez, Eskoriatan egun handia gaur, Oñatin, Goierri aldean eta Urolako kostan ere ole segidera aterako dira. Eta Nafarroan zer, Iruñean noski entzungo dira koplak, eta Altsasun egun handia da gaur, aurten 18 urte betetzen dituzten gazteak protagonistak izango dira gaurko gunez.
Ainhoa, seguru norbait astu zaigula, bai. Baina ez daia inorre asarretu, hemen entzule bate dio, Eskoriatza astu zaizue.
Esan dut Eskoriatza? Eskoriatzan egun handia.
Bale. Ale txabaleta esan duzu?
Esan ditut normala da.
Ale txabaleta esan duzu?
Ez hori
ez. Ale txabaleta.
Osondo, osatu ezagun zerrenda, noski.
Hori da. Esan bezala, talde asko izango dira.
Bai.
Gaur ebiliko direnak. Eta biharko egunean, Santageda eguna zagien gutxiago akorratzen gara, zebeti bezperak hartzen du indarra, ezta?
Bai, San Juan egunean ere batzu, leku batzutan hori gertatzen da. Ba, behira, gaur izango da, biharragian ajeak jota egongo delako bat baino gehiago, baina burua argi eta batez ere hankak harin bihar sestaun beharko dituzte. Euskolorak dantza taldeak, 65 urte bete ditu aurten, eta nola ez, ba, ospakizunak egitekotan handira.
Telefonoz, bezalde, Xabi González Macizo, Euskolorak taldeko dantzari eta kidea, Xabi. Egunon.
Egunon. Bai, egunon.
Bezperak itzale egiten dio, Santageda egunari, Xabi?
Itzali.
Itzale egiten dio, ez dakit, bigarren plano baten uzten du Santageda eguna, ze bezperak hartzen du beti indarra, ez da?
Bai, gurean batez ere beti, Santageda bezpera beti izan da alako, bueno, taldeko belaunaldi edo adintalde ezberdina batzeko eguna. Eta itzal zinundik inora gainera aurten asmoa da hain zuzen, ba, bueno, bai bezpera, ze bezpera ospatzen dugu jakina, hori da biharko egitearen arrazoia, da biharkoan ere, ba, bueno, ez dakit itzal, baina argiaguk jarri nahi genion, bai.
Zestaun behintzat, eta Euskolorak dantza taldearen eskutik, Santageda eguna biharkoa ospatzen duzue, zerbaitik jarriko duzue argia edo fokua biharkoari?
Bueno, esan dako, agatik, Santageda bezpera beti izan da alako bat egiteko zerbat taldean, da, ba, bueno, esan duzu, 65 urte betetzen ditugula urten, ta urte horretatik, alegia, 57tik, azkenduta, beti kantatu izan dugu, eta, ba, bueno, hori nola baita aitzaki hartuta, ba, egun hori hautatu nahi izan dugu, gure kideak batzeko eta kide berriak sartzeko, da baita ohorezko, nola baiteko ohorezko kide bat berri baten sartzeko gurera. Eta zer dantza eta soka dantza, ohorezkoa.
Soka dantza egingo duzue bihar.
Bai, hori da. Egingo dugu Sestaoko San Pedro plazan, ordu bat erdietan. Eta, bueno, aurretik gure lokalean batuko gara, baina, bueno, nola baite ohorezkoa plazaratzeko plaza hain zuzen San Pedroko izango da.
Etorri berriei, edozein taldetako kide berriei egiten zaie sokadantza, Euskal Herriko zenbait herritan. Sestaun bihar, nori egingo diozu, ongi etorria?
Ba, bueno, aurten etorri zaizkigune kide guztiei, 10 bat izango dira, eta gero, hori zaparte, Emilio Xabier Dueñas ikertzaile edo folkloristari, ba bueno, bere lanagatik eta berarekin dugun harremanagatik, ba bueno, gurera ekarri nahi dugu ta bueno, ta soka dantza horretarako ere, claro.
Amarkide berri hoiek zer dira, gazteak, helduak, zeze adineko jendea da, idea batekin dezagun?
Adin guztietakoak egia san. Hogeita bost, hogeita mar, berroge, berrogeita mar, deletari dago.
Ah, beraz, eta antzataldean, hain aurrak edo umeak direnak ere, ez direnak ere sartzen zaizkizue?
Bai. Egia esan, taldean nahiko gaztea da, gazte zen edut, gazte jendea. Baina gero, bai badago, jende nagusi ere, bai.
Eta gizonak bezalean eskak ere bai, zemakumeak ere bai, zen, normalean, zera, aur dantzarien artean, denetarik egoten da mutiletan eska, baina gero ja, gizonei edo gehiago kostatzen zaie dantzataldetan sartzea, ezta?
Bai, hori esan dut, olako dantza bat egiteko edo pentsatzeko momentuan lehenengo baldintza izan da. Ez genuen alako banaketarik egin nahi, egiazki, ba, ez dugulako horrela pentsatzen eta ez dela, hori ez delako gertatzen taldean. Orduan ez da inongo, ez janzkeran, ez dantzakeran, ez dago inongo ezberdintasunik, esan dut, behintzat, asmoz. Gero, hainbeste jarrera eta zera daude zuzentzeko, eta horretan gabiltza, baina behintzat, pentsamendu eta diseinuan ez dago alakorik, ez da koreografikoki ere, ez inondik inora.
Bai, bihar soka dantza berezi bat aurkeztuko duzu, Soka aurreskoa izango da, ze berezitasun izango du?
Ba bueno, egia san nahiko soka, osea, Euskal Herrian eta bueno, eta beste sistemetan ere ikusten den egiturantzekoa du. Bi mutur daude eta nolabait horiek dira sokaren ardatza, ez muturra direlako, baina bueno, sokaren zerizana nolabait mutur horiek lotu egin behar dira tire berrian sartzeko eta denok soka berean egoteko, eta koreografia gutxi gora bera hori da, oso koreografia soziala da, eta hori da nik uste duen berezitasun nagusiena.
Baina aurreskua zergatik ditzen duzu aurreskua justu horri?
Bueno, izen kontua da, aurreskua azkenean geratu zaigun nolabait dantzari bakar baten dantza edo balitz, baina aurreskua edo behintzat aurreskua deitu izan zaio sokadantzari berari ere. Uh-huh. Azkenean sokadantzaren edo sokadantzan egoten den dantzari bat da. Aurreskularia alegia aurreko eskua eta bezetik atzeko eskua. Uh-huh. Eta bueno, geratu zaiguna izan da aurreskua, baina aurreskua ere bada sokadantza jakina, eta alderantziz.
Bueno, ari gara izketan Sestaoko Euskolorak dantzataldeko Xabirekin, 50ko hamarkadan sortu zuen taldea, ez da pixka ze kontestutan, ze testu ingurutan?
Bueno, ba kontestua klandestin
betean. Frankismo betean.
bai, eta egia esan hori nahiko duela, ba orain, claro, 15 urte, 50. Urte urrenean dantzari guztiak edo gehiena batu ziren eta taldearen nolabait parte hori nahiko landuta edo ezagututa daukagu ta urte horretan 2007an urte horrenean egin genuen liburuan jasota dago, ba bueno, gertatu izan zena ta nagusie kontatutakoa, ba hoize igual dantza garai horretan ezen gehien interesatzen zitzaiena, baina bai klandestinitatean eta bueno, eta lanean da badinotzut ba igual beste helburu batzuekin eta baina bueno, hortik etorri gara. Ta hori ez dugu inoiz azten, are gutxiago edo zer olako zerbait ateratzeko nerez.
Bai, ze aipatu duzu klandestinidadean 60ko hamarkadan irakurri dugu euskara klaseak ere emantzituela Euskolorakek,
bai.
Eta ezkerraldean nolabait erreferente izan zela bintzeta hamarkada hoietan, ez?
Bai, bueno, nolabait lehena ere etzen izan, ze aurretik bazegoen Barakaldon laguntasuna, baina gero jakin izan dugu nolabait talde honetatik gero jendea ara ona ibili zela ta beste talde batzuk sortu zirela, ba bueno, nolabait gurean egon zen jendearekin. Uhum. Eta bai, bueno, nahiko, erreferente, bueno, bai, izan daiteke, baina nahiko humila egia zen.
Osongi. Bueno, itzordua, bihar eguerdiko mabietan, ez da, Xabi?
Dantza bera ordu bat erdietan.
Ah, ordu bat erdietan. Vale. Bai. Vale, ordu bat erdietan beraz, jendeak egin dezala, zera, aukera zuen gana joateko, zuen dantza ikustera, ez da?
Hoize da, bai.
Osongi.
Eta irurogeita... Bertan hartuko ditugu ere, bai.
Bai, oso
eta irurogeita osgarren urte horrena ospatzeko, martxoaren amarra zuenean egutegian gorriz jarritako eguna bai. Da. Egun horretan sortu zen eta zer egingo duzu aurten?
Bai, duela ustotau, ez dakit laugarrena, hirugarrena den egia zen. Data horren bueltan espata dantza egiten dugu eta horretan ba bueno, beste kide bukidez taldeko beste norbait gonbidatzen dugu gurera eta bai normalean espata dantza egiten dugu egun horretan eta urten martxoan 12an izango da. Eta gero bueno, urtean zer gauza gehiago torriko dira. Kasualidades 75garren urte urrenean eta oso ondo baina bai hori urrengoa beintzat izango da martxoan gero etorriko dira besteak.
Xavier González Macizo, Sestaoko Euskolorak taldeko dantzari eta kide eskarrik asko ondo ospatu 75 urte hauek, eh?
Vale, oso ondo zuei.
Bai, Santa Gabezperako koplak eta hemen zera jaso dugu zera, kantuan ari den taldetxo bat neskamutilena Aretxabaletakoa entzun eingo ditugu hor borobila jarreta daude denak. Txapela buruan dutela, zapia lepoan, batzu baser trajantzitare badaude.
Makilik entzungo badute? Ditu,
bai, makila bai dituzte. Orentxe entzungo dituzu, ara, eh? Hementxe, Aretxabaletako lagunak, ara, entzun.
Ez egitera gato
Aretxabaletako lagunak, eh? Handi biare digute soinu hori
gukenan. Nola nabaritzen dan, Manuze, nik beste bideo bat ere ikusi dut, nola nabaritzen aurrak edo gazteak, edo pixkat eldusiagoak diren kantuan ari direnak. Ritmoari dagokionez, eh?
Santagedako kople mapan Bermeo aipatu duzu?
Bermeo ez dut aipatu.
Bermeo nire ingo dute, baren txentzule batek. Ez aztu Bermeorekin.
Idatzita geratu da.
Eta, bueno, segurazki, ordu bat abitartean beste egin bate referentzia ere, helduko zaizkiko bidali lasai, zaiguz, gure oso ba, aterako gara, bidali lasai, Euskadi Irratira, guretarako gaude, informatzeko gaude eta, venga, segi dezagun.